Кешенин торган жерлери көп болса да, туган жери бир гына шул. Нинди гына өрләр яулап, нинди гына дәрәҗәләргә ирешеп тә, үзеңнең кайдан, кайсы туфрактан, нинди халыктан булуыңны һәр даим хәтердә тоту, аның җылысын, кадерен туеп яшәү, кеше өчен иң олуг мәртәбәгә һәм мактауга тиңдер мөгаен.
Яшлык алана.
Эфирда яшлык алана тапшырыла.
Эфирда яшлык алана тапшырыла.
Сәлем, дуслар! Яшлек аланы тапшыруның иҗат төркеме, мин Раил Садри, тавыш режиссеры Рамил Хидиятулла. Сезгә күтәренке кәйеф, көннәрегезнең матур, файдалы үтүен телибез һәм яшлек аланына кунакка чакырабыз. Бүген сезне яшь шагыйрьләр, язучылар иҗаты белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. 2020 елда Татарстан китап нәшрияты берничә яшь язучы һәм шагыйрьнең китапларын бастырып чыгарды. Алар арасында бүген безнең студиябезнең кунагы Айгөл Абдрахманова да бар. Хәерле көн, Айгөл.
Хәерле көн, Раил. Хәерле көн, тамашачылар. Тыңлаучылар, дөресрәге.
Без сине үзебезнең студиядә күрүгә чыннан да бик шат. Айгөлнең «Караш» дигән кичкенә булса да, төш кенә китабы укучылар хызурына барып иреште һәм без әңгәмәбезне Айгөл синең өчен бик тә кадерле булган шушы китап турында сөйләшүдән башларбыз. Тик аңынча радио тыңлаучыларның исләренә төшереп үтик. Бүгенге тапшыруыбыз турыдан-туры эфирдә бара. Студиябезнең телефоннары 555-55-13 яки 555-55-14 Казан коды 843. Шулай ук безне trt.sz.tv.ru адресы аша сайттан да тыңлап һәм карап була. Димәк, «Караш» китабы синең беренче иҗат җимешең, беренче китабың, алай гына да түгел, ул Дәүләт нәшриятында чыккан китап. Шушы китапны кулыңа алгач, нинди хисләр кичердең, Айгөл? Шуннан башлыйк әле.
Иң беренче чиратта бу китапның ничек басылуын әйтеп китерә кирәктер инде, аның барлыкка килү тарихын. 2017-18 еллар дип хәтерлим, ел азагы, ел башы. Луиза Янсуар, ул вакытта без Луиза апа белән бер тирәдә эшлибез, Татмедиада Ялкын редакциясендә. Луиза апа әйтә, әйдә әлде, берничә әсәреңне җибәр әлде. Мин нәрсәгә дип сорап тормадым, чөнки гадәттә теге яки бу басмада бастырып чыгару өчен шулай сорап алар, җибәрдем. Луиза апа минем әсәрләрне грантка биргән булып чыкты. Әлеге Татарстан журналы һәм Татарстан китап нәшрияты белән берлектә оештырылган конкурс бәйгедә ике автор җиңде, берсе рус телендә иҗат итә торган, берсе татар телендә иҗат итә торган. 17 февраль. Мен әйтәләр, матур киенеп килгәме? Там ярар, мин гел матур киенеп йөрим дим. Алай да күлмәк, туфлилар киеп, чәчләремне ясап төштем пресс-конференциягә. Мен әйтәрен, безгә кеше саны кирәк, кил, пожалуйста. Ярар. Килдем, хәзер сөйлиләр, менә конкурста шулай катнаштылар, булай катнаштылар. Менә безнең катнашкан авторлар, экранда фотолар чыга, һәм менә безнең ике җиңүче. Мин телефоныма тикәлеп карап утырам, хәтта тыңламыйм да дияргә була. Һәм бер заман күтәрелеп карасам, ике җиңүче арасында мин дә бар. Шулай итеп, үзем дә белмичә, үзем дә аңламыйча грант атып куйдым әлеге китапны бастыруга. Ләкин кызганыч, китапны бастыру тоткарланды. Теге яки бу сәбәпләр аркасыннан да төрлесе булды инде. Минем хатада булды. Язган әсәрләрен дә югалттым. Ноутбук
Ошто
дип әйтик инде. Төрлесе булды. Ләкин менә Аллага шөкер, ел азагында бу ел башы белән басылып чыкты әлеге китап. Нинди хисләр? Башта бик хыялланган идем дип әйтик инде, шул грант откач та иң беренче ой, воя попала. Хәзер бит инде моны китап итеп оештырып чыгарырга кирәк дигән ой килде башыма. Аннан соң, охо, минем үземнең китабым булачак. Вау дигән хис иде. Аннан соң ничектер басылды, теге адекват фикер йөртә башлыйсың, кирәк микән бу миңа, лайык микән мин китап бастырырга дигән уйлар килә. Аннан соң бөтенләй суңны бетәсең, әсәрләреңә кат-кат кайтып, бөтенләй башка төрле күзлектән карыйсың, бұсы барып жетмеген, мен соңғышыл түгіл, мен сын алып атым әлі, мен сын алып атым әлі десен, бір заман бір әсерді қолмай, олып ата ата түрлісі болды. Китап шыққаш, руші еткенде чувство благодарностен, рахметлейдім. Шушы китап барлыққа келгенге, зұр жауаплық бетінде. Екінші хіз шул жауаплықны тұйу. Мен қазір шушында басылған хәрбір хәріф үшін жауап берем бет. Үшіншісі, анары тұра-тұра кішілерден, оқушылардан
алынған
фикірлер нәтижесінде барлыққа келді. Оқиларда мен, әміне сен не үшін бұлай яздың? Әміне сен бет хақлы түгіл? Әсен мен әбуырыны бұлай ете алайдың десен? Хәм сен қорысын, әменанды ебірейтерге тілемеген едім десен? Хәм сенің ойларыңны, сен язған сөзлеріні кішілер бүтіндей башқа түрлі қабыл ете. Яғни қазір кішілерінің неше қабыл ету үшін де жауап бересің бет әлі. Шоған көрі түрлі хислер, мен язған әйбірлерімнен восторге деп айта алмайм, ғұрурланам деп айта алмайм. Бұл бірінші қызмет, Аллаға шүкір бар, ләкин шыққаш бигерәк тә хаталарын күрәсің, келешекте камилләшер өчен урын бар икәнлеген, қайсы якта, қайсы юнәлештә эшләргә кирәклеген тагын бер кат аңлыйсың.
Һәм бу хиснең булуы бер карасаң яхшырактыр да, чөнки сыйфат өчен уйлау дигән әйбер, һәм җаваплы булу дигән әйбер бар бит, әйбер сыйфат ягын кайгырту максатыннан. Менә кичкене Айгел зур үсеп җиткәч, шуннан да шушы китап чыгар дип һәм аны үз кулына тотып карар дип уйладым икән.
Юк,
хыялландым икән.
Бер кайчанда юк. Чөнки мин һәр вакытта да укытучы булам дип уйлыйм. Әле бүген эштә дә искә төшереп тордык, кичкене вакытта мин динозаврлар алар турында мәгълүмат укырга, аларны өйрәнергә бик яратам. Мин египтолог булам дип уйлыйм, археолог, египтолог. Аннары соң инде укытучы булам дип уйлыйсың, аннары соң юк, мин юрист булам икән дип уйлыйсың. Нәтиҗәдә менә кем килеп чыккандыр кошагында, үзем дә аңламыйм, син кем булып эшлисең ле. Минем сиңелләремнең бер гадәте бар, мин инде югары уку йортында укыган вакытта кайтам да шимбе якшәмбегә. Алмапа, алар миңа алмапа дип эндәшәләр инде. Алмапа, син зур эшкәч кем буласың? Мин әйтәм, ну, филолог, кем тел белгече, ну, кем тел белгече буламдыр инде. Укып бетердем, диплом алдым, эшкә урнаштым. Алар миңа алмапа, син зур эшкәч кем буласың? Шуны мин зур эшмәдем микән ни әле дип тә уйлыйм инде. Хәзер алай дип сорамыйлар инде, хәзер син кем булып эшлисең диләр. Мин җавап бирәм, мөмкин булып эшләгәндең. Әйтәләр бүтін ұқтушы. Юқ, мен ұқтушы да түгіл, мен тіл білгішігіне де түгіл. Бүтін үшіні бір елі бірләштіріп, татар китабы үртінен проектлар жетекшісі болып үшілі менде қазір. Китап шығарырмын, автор болырмын, язушы деген сөзін қолланыра құрқам, автор болырмын деп, екі ятып бір тапқыр түшіме де кірмеді.
Бары бер димәк синең бүгенге эшең китапны пропагандалау, китап уку культурасын халыкка кайтару белән бәйле.
Әйе, 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 әлбәттә.
Менә эшләгән проектларың белән дә таныштырып үтсәң иде. Бу Островский урамы.
Островский урамы 15-нче йортта, моннан 2 ел элек, менә 1 июнь көнне безнең оешма ачылганга 2 ел була, иншаллах. 18-нче елның 1 июнендә Татар китабы йорты дигән оешма ачылды. Татар әдәбияты тарихы музее һәм Шәриф Камал мемориаль фатыры дип аталаның тулы исеме. Бу зур бина. Бездә балалар бүлмәсе дә, Татар әдәбияты тарихы музее, Шәриф Камалның мемориаль фатыры, ягъни үзе яшәгән фатыры бар. Анда бер генә әйбердә читтән килгән түгел, бөтен экспонатлар да Шәриф абыйның үзенекләр. Китап кибете бар, лекция залы бар. Үзебезнең нәшриятыбыз типографик кичкенә генә булса да бар. Төрле проектлар эшлибез, татар телен, әдәбиятын популярлаштырырга тырышабыз, китапны популярлаштырырга тырышабыз, китап укуны. Нигездә безгә экскурсиягә киләләр. Татар телендә, рус телендә экскурсияләр оештырабыз. Әти-әниләр өчен, балалар өчен төрле проектлар эшлибез. Татар әдәбиятын күңел ачу чаралары аркылы тәкъдим итәргә тырышабыз. Мәсәлән, шундый чараларның берсе татар әдәби импровизация. Раил чакырабыз сине. Дәрт.
Ничек тә барып җитәргә кирәк инде.
Дәрт үзешчәннәр труппасы дип безне сөйләгән бар бит инде. Синең дә безнең турында тапшыру әзерләгән эшләгәнең бар әйе. Дәрт үзешчәннәр труппасы белән Әминә Миндиярованы көтеп торып булмас дидек тә оешып татарча әдәби импровизация оештырырга булдык.
Әминәгә күп сәлам.
Әминәгә күп сәлам. Импровизация аркылы татар әдәбиятын, татар әдәби әсәрләрен искә төшерәбез, аларны уйнап күрсәтәбез, актерлар белән бергә, төрле театр актерларын чакырабыз. Менә 1 июнь көнне планлаштырабыз балаларны яклау көне уңаеннан төрле чаралар. Ул музей хәзер музей гына түгел. Татар китабы йорты да ул музей гына үзәк кенә түгел, ул бөтен әйберне берләштерә. Ул кул эшләре буенча да остаханалар. Мәсәлән, колфак шигү, колфак шиккәндә бит инде гаетәк шу кул эше белән шөгыльләнә. Ләкин бер кемдә татар әдәби әсәрләрендә колфаклар кайда кулланылган, кайда искә алынганлыгы турында уйламый. Мәсәлән, хаятта ничек матур итеп тасвирлана бит колфак булу, кызларның калфаклы булу. Менә без шундый гадәти күренешләр аркылы татар әдәби әсәрләренә игътибарны юнәлтергә тырышабыз. Ә 1 июнь көнне безнең экскурсияләрдә була, мастер-класслар төрле стаханәләрдә була. Балалар өчен концерт та куячаклар. Һәм безнең өчен, шәхсән минем өчен аеруча кадерле, әлеге концерттан җыелган акчаны без хәйриягә бирәчәкбез. Төрле авырулардан дәвалана торган балаларга тапшырачакбыз инде.
Менә бу киләчәк чаралар, әлеге чараларда шулай ук безнең шәһәр халкы да һәм инде республика кунаклары да катнаша алады
менәчә. Әйе. Без теләгән һәр кемне иртәнге 10-дан кичке 6-га хәтле китәбез, ә 1 июнь көнне без кичке 9-га кадәр эшлибез.
Менәчә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшереп үтәбез, бүген безнең студиядә кунакта ул үзен язучы дип
Атамасада
яш автор Айгүл Абдрахманова. Тапшыруыбыз турыдан-туры эфирдә бара. Студия безнең телефоннары 555-55-13 яки 555-55-14. Казан коды 843. Айгүл, яңа чыккан китабың ул «Караш» дип атала. «Караш» сүзен ике мәгънәдә аңларга мөмкин. Бу турыдан-туры күз карашы һәм кеше карашы, икенчедән язучы иҗат кешенең дөньяга карашы. Менә бу китапка кергән әсәрләр күбрәк кайсы якка басым ясый дип әйтимме соң инде, кайсы якка урын бирелгән?
Асылда китапның исеме әсәр исеменнән чыгып бирелде. «Караш» дигән әсәр исеменнән. Ләкин шәхсән минем өчен ул дөньяга караш, күз аллау, фикер йөртү рәвеше. Биредә минем студент вакыттан башлап иҗат иткән язмаларым, әсәр дип әйтергә батырчылыгым җитми, язмалар биредә.
Хикәяләр,
әйе, хикәяләр. Ул вакытта менә минем күз аллавым шундый булган, минем дөньяга карашым шундый булган. Кеше бит инде үзгәрә, көн саен үзгәрә. Көн сайын нидер вакыйгалар булып тора. Мәсәлән, 5-6 ел элек кайсы да булса хикәяне язганда мин бер төрле уйлаган булсам, хәзер ул ситуациягә бөтенләй икенче төрле күзлектән чыгып карыйм. Шуңа күрә менә бу студент Айгүлнең дөньяга карашы.
Хәтта бер никадәр күндәлеге.
Күндәлек, әйе, күндәлек. Хәтта студент кая түгел. Менә мәсәлән, монда кергән кахва әсәре ул яңа язылган әйберләрдән. Ансы менә студентлар, мәктәп укучылары белән аралаша торган Айгүлнең күз аллавы, күндәлеге, карашы, дөньяга карашы.
Димәк, әлеге әсәрләрдә Айгүлнең үзе дә һәм инде шәхесе дә ачыла.
Ачыла. Минем әнием белән сөйләшәбез дә инде. Ой, кызым, ди, мин иң беренче хикәяләрне мин һәрвакытта да әнигә укытам. Ул тегеп төзәтер өчен дә түгел, менә әнинең сүзе, әнинең фикере минем өчен бик кадерле булды. Әнигә укытам да, әни, ой, кызым, бетте, аның башка сүзе юк. Шундый бераздан торгач инде нәрсә әйтерләр икән? Ул теге кеше фикереннән куркудан түгел, кеше хәзер бу әсәрдә моны син дип уйлаячак дип. Мәсәлән, шул карашта, ул бит инде автобуста гашык булган кыз турында, теге бигрәк җилбәзәк кыз турында хикәя. Әни инде сине шундый дип уйларлар инде дип уйлыйм ди. Мөмкин, алай да булырга мөмкин. Теләсә кайсы хикәядә авторның нинди дә булса бер кыйпылчыгы, нинди дә булса бер өлеше бар, күңеленең кыйпылчыгы бар. Әгәр дә алай булмаса, ул бармактан суырып язылган әсәр була. Андый язманың бернинди дә кыйммәте юк. Шуңа күрә мин яшермим, мондагы хикәяләрдә, әкиятләрдә мин үзем дә бар.
Айгүл, шәхсән китап үземдә җылы хисләр калдырды. Анда кергән хикәяләрнең күбесе шуннан да балалар кебек самими, якты төсләргә һәм позитив уйларга бай. Геройлар үзләре өчен нинди генә авыр ситуацияга эләксәләр дә чыгу юлын табалар. Һәм инде чыкканнан соң әлеге ситуация аларга көлке булып, шундый шуп кенә булып кала. Бу безнең дөнья һәм безнең көннәр өчен шулай ук мөһим бер элемент булып тора. Күбебез инде тормыш проблемаларын шундый күңелгә якын кабул итәбез, шуннан да трагедия дип кабул итүче дә бар. Кайбер проблемаларны бер карасаң, аннан соң ул көлке генә булып тоела. Аннан соң игътибарны җәлеп иткән нәрсә ул мораль, ягъни әдәп Нахдакьява. Бигрәк тә балалар өчен язылган хикәяләрдә бу моңа зур урын бирелә. Бүген шулай ук сирәк күренеш, чөнки әдәбиятыбыз бүген тасвирлауга һәм инде ниндидер мораль укымауга кайтып калды. Сюжетсыз әсәрләр күбәйеп китте, хикәяләр менә бу яшьләр иҗатында да күп. Ә менә син шулай да мораль ягын бирәсең, ниндидер мораль чыгарып куясың. Гомумән, әдәбият сүзенең дә бит төбендә әдәп сүзе ята. Бу синең үзеңнең принципларыңа менә шулай язырга кирәк дигән.
Юк, беркайчан да язырга кирәк дигән әйбер юк. Алай булса, ихластан язылган әйбер булмый бит ул. Әле менә син беләсең инде Руфинәне.
Ие.
Без бергә Әллүки иҗат берләшмәсенә йөреп иҗат итеп йөргән кызлар. Моннан 2 көн элек Руфина белән сөйләшеп утырабыз. Нәрсә үзгәрде? Ни өчен без ул вакытта шулай яза идек, ә хәзер башкача язабыз дигән аралашу булды да инде. Университетта уку үзенекен итә, үз-үзен калдыра. Без бит инде әдәби әсәрләр ничек языла, бу автор теге яки бу әсәренә нәрсә әйтергә теләгән, бу чагыштыруны китергәндә нәрсә уйлаган, пәрдәләрнең зәңгәр төстә булуы нәрсәне символлаштыра. Менә бөтен нәрсәгә аерым-аерым басым ясап өйрәнергә тырышабыз. Һәм укыган вакытта шулай сырыйларда, Айгүл, син менә бу әйберең язганда нәрсә турында уйладың? Ә мин бер әйбер турында да уйламадым язган вакытта. Ул үзеннән үз языла. Ул менә поток. Башкача була алмый. Әгәр дә поток булмаса, оешмый. Теге яки бу урында барып төртеләсең, үзең төртеләсең, бераздан укучы төртелә башлый. Һәм әдәп әдәп мәсьәләсе дә, мораль булырга тиеш дигән мәсьәлә дә беркайчан минем, мин менә болай язырга тиеш, ахырдан менә мондый сүз язам дигән әйбер булмады, һәм әлегәчә юк. Гадәттә әсәр нинди дә булса бер сүздән башлана. Менә урамда, урамнан барганда нинди дә булса бер сүз килә башка, һәм ул әйләнә, әйләнә, әйләнә. Нәрсә эшләтеп була бу сүзне, нинди темага барып тоташа ала ул сүз дип уйлый башлыйсың. Я булмаса урамнан барасың, барасың, һәм нинди дә булса бер кешегә игътибар итәсең. Ул гадәти кеше түгел, ул персонаж. Һәм син ул персонажны күзәтәсең, карыйсың, аны төрле ситуацияләргә куеп карыйсың. Һәм шул персонаж үзе яши башлый дип әйтегән. Бик югары сүзләр инде бу, әлбәттә, теге зур әдәби әсәрләр язган кеше шикелле фикер йөртеп утырам. Ләкин дөрестән дә минем өчен шулай, әгәр дә персонаж үзе яши башлап, үзе теге яки бу ситуацияны китереп чыгарса, үзе ниндидер бер фикергә килсә, нәтиҗәгә килсә генә шулай килеп чыга. Мин алай аерым менә монда шундый нәтиҗә ясыйм әле дип, менә мондый мораль булсын әле дип язмыйм.
Шыннан да ул ниндидер математик исәпләүләр булып чыкмый инде ул, иҗат булмасы иде ул, әгәр дә алай исәпләп, менә шуны шулай итеп языйк әле дип. Инде без синең балалар менә хикәяләреңне искә алдык. Әйбит, алар чыннан да китапка берничә кергәннәр һәм үзләренең самимилеге белән аерылып торалар. Аларны укырга рәхәт, алар позитив уйлар тудыралар, чыннан да якты төсләргә бай. Менә шундый бер мисал, бер үрнәкне китерәсе килә. Ул синең Айсыз төндә дигән кыска гына әкият хикәя. Әйдә, әлеге хикәяне син үз тавышың белән безнең тыңлаучыларыбызга да укытып ирештер әле, тарихта калсын әле бу мизгелләрдә.
Әйдәгез, тырышып карыйк. Айсыз төндә. Әллә төн уртасы җиткәнен аңлап, әллә көне буе колхоз эшендә йөргәнгә арып, атлар бер урынга җыелып яттылар. Гел аяк астында буталып йөри торган кылыннар да утлауларыннан туктадылар. Дамир да арыды ахры. Учак янына әзерләнгән урынына барып ятты. Ялан җиргә җәелгән бер кат сырган бишмәт малай өчен йомшак ястыктан да әйбәтрәк тоелды. Тик күзләргә генә никтер йокы кермәде. Әле бер, әле икенче уй Дамирның бөтен барлыгын биләп алды. Болында төнге тынлык. Колакны иркәләүче кышлар җыры да, куян йөгереп узганда аяк астында шартлап сынган бутак тавышы да ишетелми. Аның каравы, төнге тынлык сакчысы җил һәр чак аяк өстендә. Ул һәр агачны, һәр яфрак арасын тикшереп, үзенчә ревизия уздырып йөри. Ярамаган бер-бер хәл юкмы? Бөтен җирдә дә тәртипме янәсе? Озак кына күккә карап ятканнан соң Дамир түзмәде. Бабай, әни өчен бүген ай юк. Әле кичә генә бер китеге күренә иде бит, диде. Учакка арты белән яткан Кәрим бабай теләр-теләмәс кенә аны гына таба борылды. Бер төрле генә ятканлыктан катып киткән билен бер ара угалап торды да сырлы итеп елмаеп куйды. Хе, аның үз тарихы бар бит, улым. Бер уянгач тиз генә йоклап китеп булмас инде. Теләсәң сөйлим. Дамир ризалыгын белдереп баш какты. Әби безгә әкиятне борын-борын заманда дип башлый иде. Алай ук бурын заманда булгандырмы белмим. Шулай да күптән булган хәл бу. Яшәгән ди, булган ди, күк улы ай һәм җир малае Айдар. Ай төннәрен җирне яктырткан. Ә көндез кояш күзенә күренмәскә тырышып кына Айдар янына килә торган булган. Айдар исә төннәрен йокыдан качып, ай янына уйнарга йөргән. Аларның кайчан, кайда һәм ничек дуслашканлыклары турында беркем дә белмәгән. Дөресен генә әйткәндә, бу хакта алар үзләре дә төгәл генә хәтерләмәгәннәр. Сораган бер кешегә, "Сез туганчы без дуслашкан идек инде" дип җавап бирә торган булганнар. Әллә бу дуслыкка күз тигән, әллә язмышларына шулай язылган булган, көннәрдән бер көнне дуслар ачуланышканнар. Килешенгән вакытта яңына килеп җитә алмаган өчен малай айны бик катырышкан. Нишләргә дә белмәгән ай тизрәк дәвәнисе Зөһрә янына чапкан. Бер ничә көн үпкәләп иеннән дә чыкмаган. Җир өсте караңгылыкка күмелгән. Дәвәнисе Зөһрә айны юаткан, үпкәләшергә ярамавын аңлаткан. Көн артыннан көн узган, ай тынычланган, дустына булган үпкәсе дә кимегән. Кичләрен галәм иенең тәрәзәсенә килеп айдарны күзли башлаган. Башта дустына күренмәскә тырышып тәрәзәнең бер читеннән генә күзәткән. Аннары көннән-көн тәрәзәгә башын күбрәк тыгып, җирдән малайны эзләгән. Алай да тапмагач, галәм иенең капка төбенә үк чыгып баскан. Һәр көн саен ай җиргә, айдарга таба якынайган. Шуңа күрә кешеләргә дә ул көннән-көн күбрәк, ягъни башта ярым ай, аннан тулай булып күренгән. Тик ни хикмәт айдардан гына җилләр искән. Элек уйнаган урыннарда дустының үзе түгел, эзе дә калмаган икән. Күрәсең, ул да үпкәләп каядыр китеп барган. Айның кәйефе төшкән һәм ул кабат тәмле бәлешләр ашап юанырга дип дәвәнисияна киткән. Берничә көн иеннән дә чыкмыйча яткан. Тик дус күңеле түзә димесең инде. Аппак йөзле ай тагын айдарны эзләгән. Еллар узган, бу хәл бик күп тапкырлар кабатланган. Ай һәр 27 көн саен кара төнне яктыртып, күк уртасына чыгып баса да, 3-4 көн төн рәттән җирне күзәтә икән. Бәлки бүген ул үзенең кемне эзләгәнен, һәр төн саен күккә ни өчен чыккан хәтерләмидер дә, тик моңа берәү дә игътибар итми. Кешелек дөньясы айның шулай хәрәкәт итүенә ияләшкән инде. Менә улым, сине кызыксындырган бөтен тарих шуннан гыйбарәт. Дамир дәшмәде. Әллә йоклап киттем икән дип Кәрим бабай ынгына күз салды. Дамирның ылларча уйчан карашы әле кичә генә ай эленеп торган агач башына төбәлгән иде. Эх, әгәр Айдар айны үпкәләтмәгән булса, төннәр ничек якты булыр иде бит.
Зур рәхмәт без Айгөл Абдрахманованың «Айсыз түн» дигән хикәясен тыңлап үттек, әкият хикәясен. Менә шундый матур һәм якты уйларга бай хикәяләр иҗат итә Айгөл һәм ул безнең студия, безнең кунагы. Телефоннары без 555-55-13 яки 555-55-14 Казан коды 843. Айгөл, менә тарих китапка керерлек тарихлар һәм вакыйгалар, алар ничек туплана? Бераз гына үзеңнең иҗат лабораторияң белән бүлешеп үтсәң иде.
Профессионал язучылар мондый тарихларны җыеп йөриләрдер инде, я булмаса үзләре уен дәфтәрләренә язып, теге яки бу җирдә күзәтеп, кешеләр белән танышып, аралашып. Миндә бар да гадирәк әйтеп киткәнемчә, мин теге яки бу персонажны урамда күрәм, кешене күрәм. Ох, нинди кызыклы кеше, менә бу кеше болай эшләсә нишлим икән дип аны төрле ситуацияләргә куеп карыйм. Тагын бер бик әдәпсез гадәтем бар. Кишләрен эштән кайтканда мин тәрәзәләрне күзәтергә яратам. Гадәттә 3-нче, 4-нче катларга кадәр кешеләрнең кухняда, өйләрендә нәрсә эшләп йөргәнлекләрен күрергә була. Кафеларга.
Ой, сәтирәдә яшисең син.
Бөтен җирдә булырга өлгерәм, Казанның бөтен җирендә булырга өлгерәм. Аннан соң кафеларга барганда кешеләрне күзәтәбез. Без дәрттә шөгыльләнгән вакытта да һәр вакыт кафеларга, кофейняларга барып, төрле кешеләрне ала идек тә, һәм менә бу кеше кем булырга мөмкин? Без шундый алым куллана идек. Бу кеше кем булып эшли? Ул бүген иртән нәрсә эшләгән? Ул ни өчен монда килгән? Моңа хәтле кая барган? Моннан соң кая барачак? Нәрсә эшли? Ник монда утыра? Ник шушы ризыкны алган? Дип үзебезнең фаразларны фаразларыбыз белән бүлешәйдек. Булай әйткәндә, фикер төрлелеге барлыкка килә. Һәм кешене төрле ситуациягә куеп караган мөмкин була. Әле дә шулай әйтәм, кешене алам да төрле вакыйгаларга куеп карарга тырышам. Аның көне ничек узуы турында уйлап чыгарырга тырышам. Монсы инде уйлап чыгаруга килгәндә, гадәттә авыл җирлегендә төрле хәлләр була. Авылларда булган күңелгә тигән вакыйгалар, күңелгә үткән вакыйгалар нигезләнеп языла инде.
Менә рәнҗеш дигән.
Рәнҗеш дигән хикәя, әйе, кызганычка каршы ул
дөрес. Күңелне тетрәндерерлек.
Күңелгә дә бик каты тиде инде ул. Дөрестән дә булган хәл тулысынча түгел. Менә эт белән булган вакыйга дөрестән дә шулай. Аллаһка шөкер, этне кыйнаган кеше белән дә, аның гаиләсе белән дә бар да тәртиптә, ләкин менә шул вакыйгадан соң нинди рәнҗеш булырга мөмкин, ә кеше аңлады микән бу гамәленең нәрсә белән әйләнеп кайтачагын һәм бу гамәле өчен ничек җавап бирәсе барлыгын аңлый микән бу кеше дигән уйдан менә шундый әсәр туды инде. Аннан соң безнең нәселебезнең тарихы бик бай. Әти-әни, әби-бабай бик күп тарихлар сөйли. Минем әтием ягыннан әби әнкәй дип безнебез аны, әнкәй сугышта булган кеше, окоп казуда катнашкан, ул бик күп тарихларны сөйли. Әнием ягыннан әби дәвәни дибез. Дәвәни бик күп кызыклы вакыйгалар сөйли. Ул мырзалар нәселеннән һәм анда бик тетрәндергеч вакыйгалар, югалтулар, гаилә тарихлары бик күп. Аларга нигезләнеп язылган, алар истәлегенә дип язылган әсәрләр дә бар. Әле аларны бер кайда да бастырмаган. Эшкәртеп эшләп бетерергә кирәк инде. Күңелгә нәрсә якын, нәрсә күңел кылларын силкетә ала, тибрәтә ала, шул әйбергенә әсәр булып оеша инде, язма булып оеша.
Нәсел дигәч, инде мин бу сорауны махсус әзерләп куйган идем, шул син беләм кайбыш якларыннан тыңлаучыларыбызга әйтеп китик, Борындык авылыннан. Бу тарихи авылларның берсе. Сезнең гаиләдә гомумән син генә түгел, синең сиңелләрең, Айзилә дә, Ләйсән дә, алар каләм тибрәтәләр. Һәм инде Айзиләнең әсәрләре хәтта Казан утлары журналында да басылганы бар. Алар төрле әдәби конкурсларда катнашалар. Бу гаиләдәге булган мохит, гаиләдәге булган тәрбиядән киләме?
Әйе. Безнең сиңелләребезнең бигрәк безнең әни язучы. Әниебез безнең укытучы кеше, татар теле һәм әдәбияты укытучысы, һәрвакытта да тел, милләт, әдәбият дип бик борчылып, чын күңелдән тырышып йөри торган кеше. Ул шигырьләр яза, хикәяләр яза, фәнни эшләр яза, бар яктан да булган, бар яктан да уңган. Һәм әтиебез, безнең әти тел белгече дә, укытучы да түгел, ләкин телне, әдәбиятны бик ярата. Безнең хәтта шундый вакыйга да булганы бар. Югары уку йортында укыганда Сәйд Сахманов трилогиясын укып өлгермәдем имтиханга барганда. Әтинең иң яраткан Тәлгат абыйның, әтинең иң яраткан әсәрләренең берсе һәм әти мине имтиханга озатканда юл буе трилогияның эчтәлеген сөйләде. Ул миңа әсәрне анализлап бирде. Әти белән теләсә кайсы әсәрне алып, аңа тулысынча анализ ясап чыгырга була. Ул бер генә мәкаләне дә буш калдырмый, бер генә хикәяне дә буш калдырмый. Гәҗит укый, журнал укый, китап укый. Безнең ул менә канда инде. Сиңелләрем дә шулай ук, алар икесе дә язалар, Айзилә дә, Ләйсән дә төрле елларда глагольцы, Россия күләм глагольцы яш авторлар бәйгесе дип атала бугай. Тул исемен хәтерләмим. Гран-при ияләре Айзилә 19-нчы елда, Ләйсән 20-нчы елда гран-при итте. Шулай ук бик яратып язалар, безне гел чагыштыралар инде. Төрле сорау бирүчеләр булгалый. Башта кемнәрдер минем сиңелкәшләр икәнлекне белмиләр инде. Ул вакытта әле адекват караш дип әйтик инде. Синең сиңелләрең әллә бу дигән сораудан соң, син алай булай аларга үзең язып бирмисеңме дигән сораулар ява башлый. Юк, мин үзем язмыйм аларга, һәм гомумән мин аларның нәрсә язганын да белмим. Беләм инде, укыйм. Ләкин алар минем күбрәк алар янәшәсендә булуымны телиләр. Күбрәк мәгълүм итәрен, син башкаларга киңәш бирәсең, башкаларның әсәрләренә анализ ясыйсың, ә безнең әсәрләргә анализ ясамыйсың, безгә ничек язырга кирәклекне аңлатмыйсыңдар. Мин беркайчан да аңлатмаячакмын, чөнки һәр кемнең үз юлы, аларның дөньяга карашлары, күз аллаулары һәм алар ничек язсалар, минем өчен шуннан да әйбәтрәк, шуннан да идеалрәк вариант була алмый. Һәм беркайчан да үз кулымны кертмәячәкмен. Бәйгегә җибәрәләр, мин нинди әсәр җибәрүләрен дә белмим, кайсы бәйгедә катнашуларын да белмим. Ахырдан, ә, үйрендің мүне, орын алдың мүне, әйді көрсет нәрсәңді бейледілер деп кіне алып оқиым. Әлі қошанда өзлеріне де айтып тұрмыша ғана алып оқиым. Бәлкі ендедір ұқшашылық көрәлердір. Біз табиғатны яратабыз, табиғатны тасвирларға яратабыз. Әсерге кірішіліші, башламылышы ұзынырақ. Айзиле дә бигрәк тә һәм минем дә элегрәк шулай иде, шуны чагыштыралар. Нәсендә шулай яза идең, хәзер Айзиле дә шулай яза дип. Ул менә калса, яшь үсмернең дөньяга карашыннан нинди мохиттә, атмосферада булуыннан килә инде. Шуңа бәйле рәвештәдер дип кенә уйлыйм. Үзебезне бер-беребезгә охшагандыр дип, бер төрле язабыздыр дип әйтә алмыйм.
Аннан соң, гомумән гаиләдәге тәрбия сезнең инде укытучылар гаиләсен булганнан соң, димәк, сездә китап культы, белемгә омтылу яшәп килгән дип әйтергә кирәк. Менә син матур итеп бик сөйли идең, сездә ничә кишләр үтүе турында, әйбәт. Менә монда искә алалы. Әдәби кишләр, китап уку кишләре булган дип сезнең гаиләдә, әйе, гаиләдә.
Әйе, без инде шул.
Әйбәт, үзенә күрә бер тәрбия.
Ул, беләсеңме, Раил, төрле кешеләр белән аралашканнан соң күренә ниндидер синең гаиләңнең фишкасы икәнлеге. Чөнки син шул гаиләдә генә булганда башка төрлене күрмисең, белмисең һәм бөтен кеше шулай эшли дип уйлыйсың. Шул ук, мәсәлән, стәл артында төшке ашка, кичке ашка тукталган вакытта ашау ул ашау гына түгел. Ул көн дәвамында, мәсәлән, көн дәвамында нәрсә эшлисең, планнарың белән бүлешү, кич белән көнгә нәтиҗә ясау, кем нинди яңалык белде, кем нәрсә аңлады, менә шундый фикер алышу. Китаплар укыйбыз инде, әйе, минем сеңелкәшләрем китаптан бигрәк телләр яраталар. Айзилә телләр белән кызыксына, инглиз телен өйрәнә. Мин Акытыкы булса, төркчә дигәндәй, төркчә аңлыйм, сөйләшә алам. Ләйсән инглиз телен белә һәм без бер-беребезне төрле телләрдә, төрле телләргә күнектергә тырышабыз. Кызганыч, мин инглиз теле укымадым, мәктәптә алман теле укыдым. Һәм шуңа күрә алар миңа инглизчә өйрәтәләр, мин аларга төркчә өйрәтәм индер әсәрләрне, әсәрләрдән мисаллар китереп, киноларга, китап кына түгел, кинолар, спектакльләр аша да төрле фикер алышабыз. Мәсәлән, әле күптән түгел генә Дон Жуан спектакленә барасылар иде. Сиңелләрем, мин тәмсезгә авыррак булыр булдым. Җибәрәсем килмәде инде. Ләкин алар ахыргача, "Ни өчен син әлеге спектакль безгә авыр булыр дип уйлыйсың? Ә барсак нәрсә була? Ә кайсы моменты катлауланың? Ә мин нәрсә аңларга тиеш аннан? Шулай ук катлаулы мине ул" дип. Төпшенеп кашагында ул хәтле төпшенмәгез дип тә әйтәсе килгәле инде.
Әйе, һәм инде бу китапка кагылышлы, шулай сорап үтим инде, син кайбышта әле китап туен үткәрергә өлгердеңме?
Юк, юк, бер кайда да булмады әле.
Димәк, бездә беренче әле.
Беренче, әйе, беренче дөрестән дә беренче әлегә.
Инде мин нәрсә дип әйтим, мактанып булса да әйтим, без синең иҗатыңа шуннан да хәер халкылы.
Рәхмәт.
Чөнки инде Рәнҗеш хикәясен безнең Тәлгат Хаматшин укуында тапшырганыбыз бар. Әле менә соңгы килгәнендә ул шулай ук синең хикәяләреңне укып китте, алга таба без аларны туплап бирербез. Инде Айгөл, тапшыруыбыз ахырында синнән киңәш иштәсе килә менә яшьләргә һәм гомумән башка кешеләргә дә, әдәбият белән кызыксынучыларга да. Син яшь автор буларак үзең кайсы авторларның, кайсы язучыларның әсәрләрен укырга тәкъдим итәр идең зәвык тәрбияләү өчен, татар әдәбиятына зәвык тәрбияләү өчен? Бу, әлбәттә, бары тик татар әдәбияты авторы гына да булмаска мөмкин, чөнки дөнья классикасыннан да, рус әдәбияты классикасыннан да без хәбәрдар булырга тиеш, шунсыз алга китеш булмый.
Менә алай исемлек сораганда дөрестән дә
бу бик җаваплы.
Югалып каласың, беренчедән җаваплы, икенчедән мин нәрсәне яратып укыган идем әле дигән уй туа да башта бушлык иннән дә сыер гына мигрәп барырга мөмкин ул мизгелдә. Төрле бәйгеләрнең оештыручысы булырга да туры килгәле бит инде төрле оешмаларда, мәсәлән, шуларның бер сул сәләт сәләткә нур булган Йолдызлар бәйгесенең оештыру комитетында һәм бу алардан төрле әсәрләр килә, төрле язмалар килә. Аңлашыла инде кайсы әсәрне бала үзе язган, кайсы нуктучы белән язган, ә кайсы нуктучы язып биргән икәнлеген. Һәм ни кызганыч, еш кына безнең татар яшьләрендә, мәктәп укучыларда, яшь үсмерләрдә, студентларда да хәтта ки фикер тарлыгы, тема тарлыгы бик күренә. Ул гел бер үк әйбер укыганнан, гел бер үк бер генә нәрсә белән кызыксынганнан, бер генә төрле авторларны укыганнан, кемне яратып укысың дигәнгә Тукайны, Муса Җәлилне диәләр. Әлбәттә, аларны укырга кирәк һәр вакытта да. Һәм ул яраткан автор була ала. Ләкин аның белән генә шикләнергә ярамый. Мин, мәсәлән, кемне киңәш итәсең дигәндә, һәр вакытта да әйтәчәкмен Әмирхан Еникине, чөнки Әмирхан Еникинең теле ул идеаль тел. Шуна да матурак камилрак язып булмый. Мөхәммәт ага Мәхдиевне, Аязабы Гыләҗевне. Классиклар. Классиканы укырга кирәк бер сүзсез, ләкин алар белән генә шикләнергә ярамый.
Һәм һәр вакытта классикасыннан, чөнки вакытыбыз бар.
Дөнья классикасын укырга кирәк. Авторларны хайрымын әйтмәячәкмен. Гомумән, хәтта нефт өлкәсенә караган фәнни материалларны да укырга кирәк. Төрлесе булсын, төрлесен өйрәнергә кирәк, аларның теге яки бу вакытта файдасы тиячәк.
Иң мөһиме укырга кирәк.
Укырга кирәк.
Әйе, һәм инде каләм тоткан хур булмас. Диләр, безнең халыкта Айгөл сиңа алга таба да иҗат уңышлары телибез.
Рәхмәт.
Әле бу китап калынайсын, тагын да күбрәк байысын, чөнки ул бик кичкенә әлеге юка һәм инде бер утыруда укып та чыгарга мөмкин. Сез дә хөрмәтле радио тыңлаучылар, үзегезгә яңа авторны очырга теләсәгез, әлеге китапны алып рәхим итеп укыгыз. Ул Айгөл Абдрахманованың Караш китабы. Айгөл, бүген безнең студия безнең кунагы булды. Без синең белән саубуллашабыз. Исән имин көннәр телибез.
Рәхмәт. Сау булыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез турыдан-туры эфирда Яшьлек аланы тапшыруын тыңладыгыз. Студиябездә кунакта яшь язучы Айгөл Абдрахманова булды. Тапшыруның иҗат төркеме мин Раил Садри һәм тавыш режиссеры Рамил Хидиятулла. Без сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр исән имин булыгыз, кадерле дуслар.
Яшьлек аланы.
Яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.